Ласло Сабо. Викрадення гамми 0. Розділ 1. Стояла немилосердна спека. У переповненому автобусі не було чим дихати. Люди стояли щільно один біля одного. Від розпарених тіл тхнуло потом. Підполковник Палуш, невисокий, приземкувати, трохи сутулий чоловік середнього віку, проштовхувався до виходу. Він не помічав, що люди дивляться на нього. Звик. Його обличчя було сіяне дрібними зеленими цятками. Колись у його руках вибухнув балон з киснем, і сліди на обличчі залишилися назавжди. Палуш взагалі не звертав особливої уваги на свою зовнішність. Одягався скромно, голився щодня, але його рідка чорна з сивиною чуприна майже завжди була розкуйочена. У підполковника були три пристрасті – робота, хороші сигари і бридж. Останнім він змушений був нехтувати, грав з друзями тільки по четвергах, бо в інші дні, коли випадало хоч трохи вільного часу, писав книгу. Палуш писав про свій 20-річний досвід. Безперечно, він розкрив чимало цікавих і складних справ, тож видавництво замовило книгу саме йому. Підполковник працював над нею вже кілька місяців, і тепер квапився додому, щоб сісти до столу. Автобус зупинявся майже біля будинку, в якому мешкав Палуш. Підполковник зайшов у крамницю, купив 5 сигар, нічну норму і попрямував додому. Знав, що син удома. Принаймні, він обіцяв, що повернеться з басейну раніше і скаже батькові свою думку про новий розділ книги. Підполковник давав синові читати написане по розділах. 17-річний хлопець виявився хорошим критиком. Критикував із запалом, і хоч не в усьому мав рацію, все ж часом підказував корисні речі, чим і допомагав батькові. Палуш привітався з сином, роздягнувся і пішов у ванну. Син був зовсім не схожий на батька. Білявий, з різким голосом, балакучий, високий на зріст і мускулястий. Він став біля дверей ванною і гукнув. Мама дзвонила, що затримається трохи, зробить покупки. «Ну, прочитав?» – спитав Палуш. «А як же? І маю тобі що сказати», – засміявся син. «Кажи». «Помийся і тоді скажу, боюся, що від почутого впадеш у ванну». «Ти знову поводишся зухвало, сину». «Що ж, тоді скажу зразу. Не подобається мені, що тепер написав». «Чому?» – донісся басистий голос з ванної. «Бо ти з самого початку повідомляєш, що сталася самокрадіжка. І вже не читається з таким інтересом. Краще б це з'ясувалося в кінці. Але ж я пишу не детектив, а про справжні події. Тоді пиши посібник для своїх інспекторів». «А хіба справжні події не можна описати інтересно? Адже читача не цікавить відразу, чим закінчиться роман. Він хоче простежити за ходом слідства. Та це ще не все. І досі не зрозуміло, як міг той тип зв'язати самого себе». Після тривалої суперечки підполковник сів переробляти останній розділ. Не встиг Палуш написати кілька речень, як у коридорі задзвонив телефон. Син підняв трубку і за хвильку гукнув у кімнату. «Тату, це тебе». «Хто?» «З управління, терміново». «Що там знову скоїлося?» – пробурчав підполковник і вийшов у коридор до телефону, який стояв на металевому столику. Перш ніж узяти трубку, він посунув телефонний апарат на тріщину в товстому склі, яким був укритий столик. Вже кілька років збирався замінити скло, але якось руки не доходили. Узяв трубку. «Говорить старший лейтенант Ліскаї», – почулося в трубці. «Що трапилося, старик?» «В одній з квартир будинку по вулиці Баркач, номер 17, виникла пожежа. Про це повідомили пожежників о 18 годині 4 хвилини. А в квартирі згорів її мешканець, продавець кренделів Петер Чендеш. Приїдете?» Палуш якусь мить вагався, потім мовив. «Приїду. Висилайте машину». «Я вже вислав». Палуш вільною рукою почухав потилицю.